lytter til Socialpædagogernes podcast. Denne gang retter vi fokus på konflikthåndtering. Konflikter mellem medarbejdere kan fylde meget på en arbejdsplads, når de opstår. Ofte ender de på lederens bord, hvor konfliktløsningen både kan være svær og tage tid for andre ledelsesopgaver.
Det er sådan en automatreaktion, at man forventer, at lederen skal løse en konflikt. Og jeg møder ret mange ledere, som faktisk føler sig belastet af det, fordi de siger, at jeg vil rigtig gerne hjælpe. Men jeg har faktisk ikke værktøjet til det, og jeg har heller ikke kendskab til konflikten. Så det kan blive meget tidskrævende for en leder, og det er langt fra altid, det lykkes.
I udsendelsen her dykker vi ned i, hvordan konflikter opstår, hvad der ligger bag, og hvilken rolle lederen spiller i at få løst og forebygge konflikter. Velkommen til. Konflikter forekommer på alle arbejdspladser. De fleste konflikter kan løses både hurtigt og naturligt, men andre, mere alvorlige konflikter, kan fylde så meget, at de går ud over trivslen hos de involverede medarbejdere, påvirker samarbejdet i arbejdsfællesskabet, går ud over den faglige opgaveløsning og dermed også bliver en hovedpine for en leder. Det ved hende, du skal høre fra gennem udsendelsen her, alt om fra hendes daglige arbejde.
Jeg hedder Naja Amelung. Jeg er ledelsesrådgiver og arbejder rigtig meget med konflikthåndtering og ledelsescoaching. Jeg medierer, det vil sige konfliktmægler på arbejdspladser, hvor det er gået helt skævt.
Vi begynder med at få en vigtig detalje på plads. For ifølge Naja Amelung er det ikke en leders opgave at løse konflikter.
Ja, i min bog så spiller lederen faktisk en mindre rolle end det, som ofte bliver italesat. Jeg hører ofte en fortælling om, at det er en leder, der egentlig har det endelige ansvar for at løse konflikter på arbejdspladsen. Og det er for mig en ret uheldig myte, der er blevet skabt. Faktisk kan det være sådan, at leder slet ikke er vidne om, at der foregår en konflikt mellem to medarbejdere. Problemet er også, at lederen ikke altid har de rette værktøjer til reelt at hjælpe de her to medarbejdere, og jo heller ikke kan stille sig som neutral part.
Som leder kan du naturligvis heller ikke bare ignorere en konflikt i medarbejdergruppen. Du har et ansvar, fordi du som leder har til opgave at skabe og kommunikere rammerne for alt fra den faglige opgaveløsning til en ordentlig kultur på arbejdspladsen. At hjælpe en løsning på konflikter på vej, og ikke mindst at forebygge, at de opstår. Hvordan du kan gøre det, vender vi tilbage til senere i udsendelsen. Inden skal vi nemlig dykke ned i og prøve at forstå, hvad en konflikt er.
Konflikt, det er, når uenighed om en sag påvirker vores relation. Hvis vi har en konflikt, så skal vi som udgangspunkt altid starte med at kigge på den relation, vi har eller ikke har mere. Under alle omstændigheder, så består konflikter stort set altid af en relation, som ikke fungerer i en grad, så vi ligesom kan håndtere en sag, en svær sag. Så jeg har sådan en mantra også, jeg altid plejer at sige, når jeg underviser i konflikthåndtering, og det er, at relation altid kommer før sag.
En konflikt opstår på grund af uoverensstemmelser, for eksempel om en given sag, og fordi den får lov at udvikle sig over tid, så den skader relationen mellem de stridende parter. Og her skal vi omkring en anden væsentlig detalje, nemlig at der er forskel på en uenighed og en konflikt. Og men forskellen kan være hårfin.
Altså hvis vi har en konflikt, som er så begrænset, som man egentlig bare kan kalde den uenighed, så kan den faktisk være en stor styrke. Så kan det være noget af det, som hjælper os til at udvikle organisationen, eller teamet, eller de enkelte ledere eller medarbejdere. Altså hvis vi formår at kunne give hinanden feedback på en måde, hvor vi ikke skader relationen, altså så er det ikke en alvorlig konflikt, så er det egentlig bare en givende konflikt. Men så vil jeg nok betegne det som en uenighed faktisk. I det øjeblik, vi går hen og kalder det en konflikt, så er det mere kontroversielt. Og så kan vi stort set altid mærke det lidt i maven også. En alvorlig konflikt sker stort set altid, fordi relationen knækker. At man oplever utryghed i relationen, at man tænker, nu oplever jeg ikke at blive anerkendt i den her relation. Fordi hvis man gør det, hvis man reelt har en stærk relation, og man også oplever, jamen jeg ved, at min kollega her generelt anerkender det arbejde, jeg gør, eller den person, jeg er, altså så vil man ikke tage det så tungt, hvis man eksempelvis bliver udfordret i uenighed, eller nogen påpeger noget, man har gjort forkert eksempelvis. Det kan vi også se i vores nærmeste relationer, privat, enten parforhold eller familie eller venner. Der oplever vi jo også indimellem at blive skubbet til at få en feedback, som ikke er, som kan være kritisk. Og det rummer vi, fordi at relationen er stærk, ofte langvarig også. Det vil sige, at der er blevet sat rigtig godt ind på kontoen. Og så oplever vi også, at det vil jeg faktisk gerne. Det er okay, du giver mig den kritik, fordi jeg ved, det er dig, og det er gjort med hjertet, og jeg behøver ikke at frygte, at der ligesom kan være nogle repressalier i halen på denne her kritik. Men hvis vi ikke har den relation, så bliver vi på vagt.
Når en konflikt opstår, er det oftest et udtryk for, at medarbejdere har forskellige behov, holdninger eller ønsker til for eksempel faglighed, kommunikation, opgaver og værdier. Og alt efter årsagen vil alvorsgraden af en konflikt variere. De mindst alvorlige er de såkaldte metodekonflikter og ressourcekonflikter.
En metodekonflikt, det er en konflikt, hvor vi eksempelvis diskuterer, hvilken pædagogisk metode skal vi bruge her. Hvordan er det, vi arbejder med borgeren? Hvad er det for et værdisæt, vi har her på stedet, som egentlig også danner grundlag for den pædagogiske metode, vi benytter? Det kunne også være en metode til at journalisere, eller andre metoder, man bruger på i sit faglige arbejde. Og det vil være nogle konflikter, som vi godt kan forhandle os ud af. Det kan være, at man siger, jamen den her metode, vi bruger nu, den tænker jeg ikke er hensigtsmæssig. Kunne vi prøve at benytte den de næste 3 måneder, og hvis ikke, kunne vi så forsøge os med en anden metode? Og det er ofte noget, man kan forhandle sig frem til i et team eller med sin nærmeste kollega. Så det er oftest ikke en konflikt, som bliver meget langvarig. Og så er der ressourcekonflikter. Det kan være konflikter, som handler om tid. Hvem skal have fri i skolernes sommerferie? Sådan en typisk konflikt indimellem. Hvem har fri juleaften? Hvilke afdelinger skal have tildelt vikarer, og hvem får færre vikarer tildelt, hvem skal have tildelt tillæg i løn og sådan noget. Det er også noget, der selvfølgelig kan være en kilde til konflikt, men også noget, vi oftest kan forhandle os ud af og sige, okay, så er det dig, der får tillægget i år, eller dig, der har fri midt i juli i år, kan vi så aftale, at jeg får det til næste år. Det er oftest noget, vi godt kan finde ud af som give and take. Det er ikke en konflikt, som giver os ondt i maven.
Når en konflikt derimod bliver mere alvorlig, så skyldes det ofte, at vores værdier, vores person eller måske vores privatliv kommer i spil, fortæller Naja Amelung.
Hvor jeg som socialpædagog skal udføre et stykke arbejde, som går imod mine værdier eller imod noget etik, et etisk grundlag, jeg står på. Det kan også være konflikter, hvor man oplever, at ens køn, eller ens alder, eller ens særlige faglighed, det kan være, at man tilhører en faggruppe, som er en minoritet på den arbejdsplads, så oplever jeg, at der indimellem kan opstå nogle ret alvorlige konflikter, hvor vi ikke er enige omkring værdier, fordi det går vi ikke på kompromis med. Den anden kan være, hvis man personligt ikke føler sig anerkendt. Det, jeg står for som socialpædagog på det her sted, det, jeg byder ind med, min faglige identitet, ikke bliver anerkendt, så kan man opleve, at der kommer nogle ret voldsomme konflikter. Eller hvis man eksempelvis har haft nogle kriser rent privat, sådan helt konkret kunne det eksempelvis være i forbindelse med dødsfald i familien, hvor man måske ikke får plads nok til at sørge, eller det eksempelvis ikke bliver italesat. Jeg ved, du er i sorg, kan jeg støtte dig på en eller anden måde? Og det kunne for eksempel også være, hvis man har været udsat for noget vold på arbejdspladsen, hvor man måske ikke lige får clearet efterfølgende, hvordan har den her medarbejder det? At man ikke får grebet vedkommende tidligt nok? Altså, så bliver det nogle personlige konflikter, hvor man oplever, her blev jeg ikke passet på. Der kan jeg indimellem opleve, at der på bagkanten kommer nogle ret alvorlige konflikter, hvor folk føler sig svigtet. Siger, jamen, der var ikke nogen plan for mig, der var ikke nogen, der greb mig der.
Når der opstår en konflikt på en arbejdsplads, så er det, som tidligere nævnt, ikke noget, man som leder bare kan vende det blinde øje til. Konflikter påvirker nemlig arbejdspladsen. Først og fremmest har den stor påvirkning på de involverede parter i den givne konflikt, siger Naja Amelung.
Det er rigtig hårdt for de her to, lad os sige, medarbejdere at være i konflikt. Dels fordi, at deres samtale ofte stopper på et ret tidligt niveau. Altså begynder at lade være med at tale sammen, undgår hinanden. forsøge at gøre hvad som helst for ikke at parkere bil det samme sted eller støde på hinanden på gangen. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de ofte også kan føle sig meget udstillet. Altså, på et tidspunkt bliver det jo synligt for den øvrige medarbejdergruppe, at her er en konflikt, og det kan godt give en følelse af skam. Der er meget skam forbundet med det, med at have en konflikt med en kollega, som man ikke selv formår at løse, men som alle andre kan stå og kigge på og have en holdning til og kommentere på.
Man skal som leder desuden være opmærksom på, at en konflikt mellem nogle medarbejdere også kan påvirke deres kolleger og resten af arbejdsfællesskabet.
Der vil jo dels være en stemning, kan man sige, når man går ind i et rum, hvor der er to personer, som er i konflikt. Det kan man ofte godt fornemme, at der ligesom er lidt is på væggene. Og det påvirker de øvrige parter. Man forsøger måske at undgå dem, eller undgå at være i rum med dem, undgå at skulle indgå i nogle projekter med de her to parter. Og så sker der også nogle gange det, at øvrige kollegaer rundt om kommer med gode råd, eller egentlig, altså jo gerne vil støtte de her to parter. I første omgang måske kommer man til at ligge skulder til en kollega, som er ked af det og græder eller er utryg og bliver lyttende i forhold til den konflikt, de nu er i. Men ret hurtigt risikerer man også at blive kapret i den fortælling, som den ene part fortæller. Og hvis det ligesom kommer til at udvikle sig, så kan der jo blive skabt nogle fælles fjendebilleder, eller to, man kan sige, altså to grupper, som ligesom bekriger hinanden på en arbejdsplads. Så det er jo rigtig uheldigt. Og der oplever jeg også nogle gange, at nogle af kollegaerne faktisk gerne vil ud af det her igen. Altså de oplever, at jeg kom til ligesom at lægge øre til en konflikt, som jeg ikke selv er en del af. Jeg forsøgte måske også at støtte den ene part, men nu er det ligesom løbet af sporet. Jeg kan ikke genkende selv at have en andel i den konflikt. Men det har jeg lige pludselig fået, fordi jeg blev tilhører til den.
I de situationer kan det virke som en nem løsning, at man som leder skrider ind og prøver at afskærme de øvrige medarbejdere fra konflikten ved at tage særlige hensyn til de konfliktende parter. Men det er en dårlig løsning, påpeger Naja Amelung. For den løser ikke den igangværende konflikt og risikerer også at skabe nye konflikter.
At ledere forsøger at løse konflikten ved at give de her parter forskellige kontorer eller forskellige arbejdsopgaver, hvor de ikke er samme sted i huset, eller at man tilpasser en vagtplan efter de her to parter. Det er en rigtig dårlig løsning, fordi det løser ikke konflikten, det flytter konflikten. Man kan sige, at man får fred i et kortere stykke tid, men de her to parter, som nu er placeret på hver sit vagthold, eller hvad det nu kunne være, vil jo møde hinanden i andre sammenhænge. Så derfor er konflikten jo stadigvæk i rummet. Man kan sige, at relationen er jo ikke blevet genskabt. Den her knude i maven er der stadigvæk hos de her to parter. Så konflikten er ikke løst. Plus du kommer til at tage give de her medarbejdere nogle særhensyn, som bliver taget fra andre. En øvrig medarbejdergruppe, der bliver forfordelt her, som ikke nødvendigvis får de samme særhensyn af ledelsen. Det kan så også skabe en ny konflikt, fordi man så kigger på ledelsen og har en forventning om, at det skal I håndtere.
Vi skal, som lovet, også se på den specifikke rolle, som en leder har, når der er en konflikt mellem medarbejdere. Som tidligere nævnt, mener Naja Amelung altså ikke, at det er lederens ansvar at løse konflikten.
Det er sådan en automatreaktion, at man forventer, at lederen skal løse en konflikt mellem to medarbejdere. Og jeg møder ret mange ledere, som faktisk føler sig belastet af det, fordi de siger, at jeg vil rigtig gerne hjælpe. Men jeg har faktisk ikke værktøjet til det, og jeg har heller ikke kendskab til konflikten i detaljer. Så det kan blive meget tidskrævende for en leder at hjælpe medarbejdere med konflikter, og det er langt fra altid, det lykkes. Den bedste løsning findes hos de to parter.
Ansvaret for at løse en konflikt ligger, som hun siger, hos de stridende parter.
Der, hvor man ligesom lykkes med at løse konflikter, det er, når de to parter frivilligt sætter sig for at få løst den her konflikt, og så er vi tilbage igen ved at få klinket den her relation. Ikke at man nødvendigvis skal have et nært venskab, men i hvert fald have en professionel relation, når man er på arbejde. Og det ansvar, det ligger hos de to parter. Og det gør det også, når jeg for eksempel kommer ud som konfliktmægler, så har jeg aldrig en løsning med i tasken. Den rette løsning, det ligger hos de to parter, som reelt ved, hvad konflikten i bund og grund handler om. Og man kan også forestille sig, at hvis vi nu er medarbejdere og går på arbejde, så har vi fri klokken 16 og brager ind i en konflikt derhjemme i vores privatliv. Altså der er jo heller ikke et sted, vi kan gå hen og få en løsning på den konflikt, vi har. Den må vi tage. Så det handler også om, i min bog, altså at vise voksne medarbejdere den respekt at tro på, det kan du løse selv, fordi du er et voksen menneske. Jeg vil selvfølgelig gerne som leder hjælpe jer med at få nogle rammer til, at I kan løse det, men det er medarbejderen selv, eller den, som har konflikten, der også ved, hvad er det reelt for et behov, jeg har, for at den her konflikt skal løses. Hvad er det, jeg savner hos den anden i vores relation eksempelvis? Og det vanskeliggør faktisk nogle gange konfliktløsning, at man inddrager en leder også.
Men det er værd at hæfte sig ved noget af det, som bliver sagt her. Nemlig, at du som leder har ansvar for at sætte en ramme for, hvordan medarbejderne kan få løst deres konflikt.
Jeg vil råde den enkelte leder til måske at tage en samtale med de enkelte medarbejdere og spørge ind til, med at have en lidt coachende tilgang og spørge ind til, hvordan tænker du, at den her konflikt kunne løses? Egentlig ikke gå så meget ned i detaljerne. Spørg medarbejderen ind til, hvad kunne du have brug for her fra den anden? Hvad tænker du, du kunne bede om hos den anden? Altså, så man hele tiden ruller bolden tilbage til den person, som reelt har et behov og reelt har en udfordring, og hjælper vedkommende med også at italesætte det muligvis. Hvad kunne du sige til den anden part? Men altså ikke bliver den, der lægger ordene i munden på vedkommende, fordi så er lederen jo stadigvæk med ind i rummet i det øjeblik, de to parter skal tale. Altså det er det med at finde tilliden i sig selv til at kunne løse konflikter, og det kan vi godt, for det gør vi også i vores private liv. Det kan godt være, at vi ikke synes om det, men det er jo samme greb, man skal bruge, når man har en konflikt med sine kollegaer. Man skal have genoprettet den her relation.
Og så har lederen desuden en vigtig opgave på den anden side af en konflikt, når den er løst, som man også skal være meget opmærksom på.
Hvis man eksempelvis har haft en mailing mellem to parter, så vil det naturligt være sådan, at de her to parter, de skal ikke ud og referere alt, hvad der er sket. Men de kan med fordel gå ud og melde ud til resten af gruppen og sige, nu har vi har lagt en plan for, hvordan vores samarbejde fremover skal køre. Så vi takker for den tidligere interesse. Vi klarer det selv nu. Og det er jo egentlig for ligesom at undgå, at der opstår sladder eller historier. Det er vigtigt at bremse de der historier. Og det er jo også noget, det en leder kan lægge op til at sige, vi skal have stoppet de der historier. Så det er jo vigtigt efterfølgende at få lukket den konflikt, altså fornemme, jamen handlede det kun om en part, eller der er flere konflikter, der er ude at køre. For det kan jeg jo se ofte sker, hvis en konflikt mellem to parter kommer til at køre længe, så spreder den sig som ring i vandet. Og så er det jo ikke nok, at det bare er én konflikt, der bliver løst. Så skal man ligesom sørge for, hvem har ellers noget ude at gå her. Og det er jo lederens opgave at få det afdækket.
Naja Amelung vil ikke anbefale ledere at mæle i en konflikt mellem egne medarbejdere, med mindre at det handler om mindre uenigheder om for eksempel arbejdsmetoder og faglige rammer. Er det en mere alvorlig konflikt, vil hun anbefale at få hjælp udefra. For det er næsten umuligt for en leder at forholde sig neutralt til de implicerede parter i en konflikt, eller at blive opfattet som neutral af de konfliktende medarbejdere. Til gengæld kan ledere påtage sig et stort ansvar for at forebygge, at konflikter overhovedet opstår. Det handler igen om klare rammer, om kultur og en klar kommunikation, og om at italesætte, hvordan vi i et arbejdsfællesskab kan håndtere uenigheder og nedtrappe dem, inden det eskalerer i konflikter.
At man sammen med sin medarbejdergruppe fortalte om, hvad er det for en kultur, vi gerne vil have her. Eksempelvis en uenighedskultur. Hvordan er det, vi gerne vil være uenige sammen? Hvordan er det, vi taler til hinanden, når vi oplever, at vi er uenige med en kollega? Det kunne eksempelvis være at arbejde med anerkendende kommunikation, som socialpædagoger i forvejen jo virkelig har rigtig mange redskaber til i forhold til at arbejde med borgeren, men også at bruge det indbyrdes i kollegaskabet. Hvordan er det, jeg får spurgt nysgerrigt ind til mine kollegaer, hvis jeg kan mærke, at vi lige trigger på hinanden? Hvad er det lige? Altså folde det ud og være nysgerrig på den uenighed. Og den ramme, man kan sige, hele det setup, kan ledelsen lave, så vi i fredstid får lavet nogle aftaler for, hvordan undgår vi konflikter? Hvordan er det, vi håndterer, hvis vi oplever, at der er en konflikt under opsejling? Hvad gør vi så for ikke at blive en del af den? Hvordan er det, vi kan støtte dem i ligesom at sige, gå tilbage til dine kollegaer og få løst denne her uenighed på et tidligt trin, så man ikke er med til at puste konflikten op af konflikttrappen? Så man kan sige, at hele det her forarbejde er jo noget af det, ledelsen kan hjælpe med. At man bruger nogle pædagogiske dage, temadage til faktisk at få lavet nogle faste aftaler om, hvad er vigtigt for os her, hvordan er det, vi skaber trivsel her, så vi undgår konflikter. Det er jo svært, når konflikterne først er opstået. Men hvis vi har et fælles sprog og nogle fælles aftaler for, hvad gør vi for at få konfliktnedtrappede situationer, hvis vi har dem på forhånd, så er det meget nemmere at gribe til.
Hvis du godt kunne bruge noget sparring på din lederrolle, for eksempel i forhold til at sætte tydelige rammer og forebygge konflikter, så kan du som medlem af Socialpædagogerne få op til 3 timers gratis coaching med Naja Amelung. Coaching foregår online, og du kan finde et link til tilbuddet i tekstbeskrivelsen til udsendelsen her i din podcast-app. Er du på udkig efter øvrig faglig inspiration for ledere, så kan du finde det i Socialpædagogernes univers på www.sl.dk/ledere. Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Udsendelsen var tilrettelagt af Tue Sørensen og produceret af Aloud Media. Tak, fordi du lyttede med.